Ano ba ang pagbibindisyon? Karamihan sa mga Pilipino, kapag naririnig ang salitang ito ay iisa lamang ang nasa isip, ang tubig na winiwisik sa loob ng simbahan. Subalit may kapangyarihan ba ang bindisyon? Ang tubig ba na iwiniwisik ay magpapabanal at magpapalakas sa tao? Isa iyan sa ating tatalakayin sa ika-anim na kabanata ng Bilang, talatang 8 hanggang ika-9 na kabanata. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Patuloy po nating sundan dito sa Kabanatang 6 mula sa ikawalong talata ang mga tuntunin sa pagtatalaga bilang Nasareo. Basahin po natin ang sinasabi. Pananatilihin niyang malinis ang kanyang sarili sa buong panahon ng kanyang panata. Ako ay naniniwala na marami ngayon ang nagkukulong o hindi tumatanggap ng mga pagpapala mula sa Diyos. Marahil sa panahong ito ay kasalukuyang kang nakararanas ng matinding pagsubok. Kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, lumapit ka sa Diyos. Ngunit kung ikaw ay isang mananampalataya, isuko mong ganap ang iyong buhay sa Diyos at magtiwala ka sa Kanya. Marahil ay hindi maaalis ang pagsubok, ngunit bibigyan ka ng sapat na lakas upang mapagtagumpayanan ang pagsubok. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 11:28, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob. Makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Tunay nga na kahangahangang karanasan ang makipamatok sa Panginoon, sapagkat lahat ng dahilan ay gumagaan kung kasama siya." Ang mga talatang 9-10 ng kabanata 6 ng mga bilang ay basahin po natin ang sinasabi. Kung may biglang mamatay sa kanyang tabi at masaling niya ito, pagkalipas ng 7 araw, aahitin niya ang kanyang buhok pagkat narumihan siya ayon sa kautusan. Sa 8th araw, magbibigay siya sa saserdote ng 2 inakay na kalapati o bato-bato sa pintuan ng toldang tipanan. Matapat ang Diyos kung natutupad at naiingatan ang pangako sa kanya. Kung malamag ang panata bilang Nasareo, magdadala siya ng handog. Ang Diyos ay hindi humihingi ng pangako o panata. Subalit, kung sino man ay gumawa ng panata, inaasahan niya ito na tuparin. Napakahalagang bagay nito at huwag lalabagin. Marahil ay maraming mga Kristiyano ang gumagawa ng pangako sa Diyos. Ngunit, hindi nila tinutupad at nagiging sanhi ng panlalamig at paglayo sa Panginoon. Sa 44 na taon na aking karanasan bilang pastor, marami na akong nakilala na mga Kristiyano ang gumawa ng pangako sa Diyos. Nariyan na ang mga ngako na maglilingkod kung pagagalingin sa karamdaman. Mayroong nangangako na magbigay ng ikapo kung pagpapalain ang negosyo o kaya ay pahihintulutan siyang makapaghanap buhay sa ibang bansa. Ipinagkaloob naman ng Diyos ang kanilang nais, ngunit karamihan sa kanila ay hindi tumutupad ng pangako. Nagiging dahilan tuloy ng pagkawasak ng kanilang pananalig sa Diyos. Marami rin ang ayaw gumawa ng pangako sa Diyos at nangangamba sila na hindi makatupad sa pangako. Natatakot silang gumawa ng pangakong pinansyal sa pangamba na baka makakita sila ng magara at bagong kotse, telebisyon o kaya ay maipagpagawa ng bahay at hindi nila matupad ang kanilang pangako. Ito naman ang nagiging dahilan ng kawalan nila ng sigla sa gawain at maligamgam ang kanilang pananampalataya. Hindi rin nila nakikita at nadadama ang kahanga-hangang biyaya at mayamang pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako sa atin. Sinabi niya na anuman ang hilingin natin ay kanyang ibibigay. Siya ay tumutupad ng kanyang mga pangako sa atin. At umaasa rin ng Diyos na tayo ay tutupad sa ating pangako. Ang Diyos ay palaging tapat at tumutupad sa tamang panahon. Asahan natin na pagpapalain tayo kung tutupad tayo sa Diyos. Ito ay isang aral na dapat nating pag-isipang mabuti. Ang Diyos ay dakila at hindi kumukupas ang kanyang pagmamahal. Sa mga bilang 6 talata 22 hanggang 7 ay binabanggit ang tungkol sa tatlong pagbabasbas ng mga saserdote. Basahin po natin. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, kung babasbasan ninyo ang mga Israelita, ganito ang sasabihin ninyo. Pagpapalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan." Gayun nila iginawad sa mga Israelita ang angking pangalan at pagpapalain ko sila. Ito ay kapahayagan ng tatlong persona ng Diyos dito sa matandang tipan. Ang Diyos Ama ay pinagmumulan ng mga pagpapala. Ang Panginoong Hesus ang may nagniningning na magandang mukha, ang Banal na Espiritu upang bigyan tayo ng kapayapaan. Sa ganitong paraan lamang tayo maaaring makalapit sa Diyos upang maranasan ang kanyang kapayapaan. At nagagawang makatotohanan ang lahat ng mga ito sa ating puso. Ginawa ng census o ang pagbibilang at nalaman nilang lahat ang kanilang ninuno at lipi na pinagmulan. Itinaas din ang kanilang pamantayan upang malaman ng lahat ang kanilang pinagmulan. Kailangan nilang sundin ang mga pamantayang ito at inatasan silang magkampo sa itinilagang lugar para sa kanila at sa kanilang pamilya at lipi. Nililinis na rin ang kampo at sila ay binaspasan ng Diyos. Marami na sa mga simbahan ngayon ang hindi na nakakaranas ng pagpapala ng Diyos sapagkat hindi sila ganap na nakahanda sa paglalakbay. Nagpasimula sila, ngunit wala sa ayos ang lahat. Katulad nila ay isang kawal na patungo sa digmaan. Nagdala ng baril, kunit hindi nagdala ng bala. Maraming simbahan ang nasa ganitong kalagayan ngayon. Sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Korinto 14, talata 4 na po ang ganito, "Ngunit sa ano't anuman, gawin ninyo ang lahat ng bagay na may kaayusan at sa angkop na paraan. Alamin mo ang angkan na iyong pinagmulan. Tiyakin mo na ikaw ay anak ng Diyos. Alamin mo ang iyong pamantayan at ang mga kaloob sa iyo ng Diyos. Gamitin mo sa kanyang kaluwalhatian at panatilihing malinis ang iyong buhay." Tunay na kamangha-mangha ang mga pagpapala ng Diyos. Iniingatan tayo ng Diyos Ama. Pinagliwanag ng Panginoong Hesus ang kanyang mukha sa atin. Siya ang liwanag ng sanlibutan, ang Banal na Espiritu, ang nagkaloob ng kapayapaan. Lumipat naman tayo sa 7 kabanata ng mga bilang. alamin natin ang iba pang mga pangyayari sa paglalakbay ng mga Israelita. Ang kabanatang ito ay pangalawa sa pinakamahabang kabanata sa Biblia, sapagkat ang mga awit, kabanatang 119 ang pinakamahabang kabanata. Naglalaman ito ng 150 talata. Samantala, sa ikapitong kabanata ng mga bilang ay mayroong 89 na talata at halos lahat ng nilalaman na mga ito ay tungkol sa mga alay ng mga prinsesa. Inisa-isa nila ang lahat ng mga bagay na ipinagkaloob. Marahil nga ay nakasasawang basahin sapagkat paulit-ulit ang mga sinasabi. Binanggit lahat ang mga pangalan ng mga prinsesa at silang lahat ay nagbigay. Mahalaga sa atin ang pangyayaring ito sapagkat mayroong mensaheng dala para sa lahat. Sa una at ikalawang talata ay ganito po ang sinasabi. Nang maayos ni Moises ang tabernakulo, pinahiran niya ito ng langis at itinalaga pati lahat ng kagamitan ukol dito. Pinahiran din niya ng langis at itinalaga ang dambana at ang mga kagamitang kasama nito. Pagkatapos, nagdala ng kani-kanilang handog ang mga sambahayan, ang mga pinuno na pinili upang mamuno sa mga kasama ng sensus. At sa mga talatang 11-17 ay basahin po natin ang sinasabi dahil dito sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa kanila na sila'y maghahali-halili ng paghahandog araw-araw. Nang unang araw, ang naghandog ay si Naason na anak ni Abinadab at puno ng angka ni Huda. Ito ang kanyang mga handog, isang bandehang pilak na tumitimbang ng mahigit 4 libra at isang mangkok na pilak din na tumitimbang naman ng 2 libra at kalahati. Ang mga ito'y puno ng pinakamainam na harinang minasa sa langis bilang handog na pagkain. Naghandog pa siya ng isang platitong yari sa ginto na tumitimbang ng 4 onsa at puno ng kamanyang. Nagdala pa siya ng isang tupang barako at isang korderong bilang handog na susunugin. Nagdala pa siya ng isang toro, isang tupang barako at isang kordero bilang handog na susunugin. Nagdala rin siya ng 2 baka, 5 tupang barako, 5 kambing na lalaki at 5 kordero bilang handog na pangkapayapaan. Ang mga ito nga ang handog ni Naason na anak ni Aminadab. Si Naason ay hindi gaanong kilala, subalit ang lahat ng mga ito ay kanyang inihandog at tinanggap ng Panginoon. Ang pangalawang tao na binanggit sa talatang 18 ay si Isakar. Halos magkapareho sila Naason na mga ipinagkaloob na handog. Dapat sana ay isinulat na lamang dito sa Biblia na magkapareho sila ng handog, subalit hindi ganoon ang nais ng Diyos. Sa halip, inisa-isa na itinala ang kanilang mga handog. Sa katotohanan, ang lahat ng mga naghandog at itinala ang mga pangalan, gayon din ang kanilang mga handog. Bakit na isang kutsara lang ng insenso ay itinala sa kabanatang ito? Sinabi ng Panginoong Yesus sa Mateo 6, talata 3, ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit pa sa iyong pinakamatalik na kaibigan. At sinabi rin ng Panginoon na huwag malalaman ng kanang kamay ang ginawa ng kalimang kamay. At sinabi rin ng Panginoon na huwag malalaman ng kanang kamay ang ginawa ng kaliwang kamay. Sapagkat kapwa ang kanan at kaliwa ay maliit lamang ang nagagawa para sa Panginoon, subalit alalahanin natin na kahit na ang kaliit-liitang ginagawa natin para sa Panginoon, ang lahat ng ito ay alam niya. Naitala sa Ebanghelyo ni Lucas na isang araw, ang Panginoong Hesus ay naupo sa malapit sa lalagyan ng mga handog sa templo. Bakit ginawa niya ito? Ano kaya ang nais niyang makita o malaman? Sinadya niyang gawin ito sapagkat siya ang Panginoon ng templo at ang Panginoon ng kalawalhatian ng Diyos. Pinagmasdan niya kung paano magkaloob ang mga tao. Ang mga mayayaman ay malaki ang ibinigay, ngunit ang mahirap na babaeng balo ay nagbigay lamang ng 2 sentimo. Kung ihahambing sa kanya at ang yaman ng templo ay walang maitutulong ang ibinigay ng babaeng balo, Subalit hindi iyon ang inisip ng Panginoon. Ipinagkaloob ng babae ang lahat ng mayroon siya. At para kay Jesus, siya ang nagkaloob ng pinakamalaki at ito ay naitala sa kaharian ng Diyos. Batid ng Diyos kung magkano ang ipinagkaloob natin at kung magkano ang naiiwan para sa atin. Alam din ng Diyos ang ating layunin sa pagkakaloob. Sinabi ni Pablo sa 2 Korinto, Kabanata 9-7, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kaunti ay mag-aani ng kaunti at ang naghahasik ng marami ay mag-aani ng sagana. Bawat isa'y magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang pagkat mahal ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Mga kaibigan, lahat ng nagawa at ginawa natin para sa Panginoon ay alam niya at tiyak natatanggap tayo ng gantimpala. Ang 8 kabanata ng mga bilang ay ating lakbayin at saliksikin ang mga sumusunod na pangyayari. Sa kabanatang ito, sinabi ng Diyos ang paraan ng pag-aayos sa mga ilaw sa banal na dako ng tabernakulo. Nagpatuloy din ang paglilinis at paghahanda sa kanilang paglalakbay sa ilang. Ang lahat na ibig sumunod at maglingkod sa Diyos ay dapat maging malinis sa lahat ng kasalanan. Ang unang 4 na talata ay ganito po ang sinasabi. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ganito ang sabihin mo kay Aaron, pag-aayos mo sa 7 ilaw, tiyakin mong ang liwanag ay tatama sa harapan ng ilaw. Gayon nga ang ginawa ni Aaron, inayos niya ang mga ilaw paharap sa harapan ng ilawan, tulad ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Ganito ang pagkagawa sa ilawan. Ito ay yari sa pinitpit na ginto mula sa patungan hanggang sa mga bulaklak na palamuti. Ang pagkayari nito ay ayon sa huwarang ipinakita ng Panginoon kay Moises. Ang magandang ilawan ay isa sa mga gamit sa tabernakulo, yari sa pinitpit na ginto, hinubog na may mga sanga at mayroong mga bulaklak na palamuti na pinagpatungan ng ilaw. Ang mga ilaw na ito ang nagbibigay tingkad at ganda ng patungan. Ito ay ganap na paglalarawan kay Kristo sa loob ng tabernakulo. Sinasagisag ng ilaw ang banal na espiritu, kapahayagan na kagandahan ni Kristo na nagsugo ng banal na espiritu dito sa sanlibutan. Marahil ay nauunawaan na natin kung bakit nabanggit ang ilawan na isa sa mga handog ng mga lider at ang paglilinis ng mga Levita. Ang lahat ng mga ito ay dapat gawin na nailalarawan ang presensya ni Kristo. Ano ang ibig sabihin nito? Ano man ang ipinagkaloob at gawin nating paglilingkod sa Panginoon ay gawin natin sa liwanag ng kanyang kalooban at naaayon sa kanyang mga salita. Ito ang dapat sundin ng simbahan, hindi sang-ayon sa kung ano-anong aklat o tuntunin na gawa ng tao. Ang ilawan ay liwanag at ang Panginoong Hesus ay tinawag niya ang kanyang sarili na ilaw ng sanlibutan. Ang talatang 5 at 6 ay tumutukoy sa paglilinis sa mga Levita upang maging higit na karapat-dapat sa paglilingkod at gawain na kanilang gagampanan. Ganito po ang sinasabi ng mga talatang 5 at 6. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ibukod mo ang mga Levita mula sa kapulungan ng mga Israelita at linisin mo sila ayon sa tuntunin. Kaibigan, kung layunin mo ang maglingkod sa Diyos, pahintulutin mong linisin Kanya. Ang kalooban Niya ang mangyayari sa iyong buhay at hindi ang nais mo. Ang talatang 7 at 8 ay ganito po ang sinasabi. Ganito ang gagawin mo sa paglilinis sa kanila. Wiwisikan mo sila ng tubig na panlinis. Ipaahit mo ang buong nilang katawan at ipalinis ang kanilang kasuotan. Sa gayon, magiging malinis sila ayon sa tuntunin. Pagdalhin mo sila na isang torong baka kasama ang pinong harinang minasa sa langis bilang handog na pagkain. Pagkatapos, kukuha ka ng isa pang torong baka bilang handog para sa kasalanan. Una, ay wiwisikan sila ng tubig na panlinis. Ginagawa nila ito sa dambana. Pangalawa, aahitan nila ang buo nilang katawan. Pangatlo, lalabhan ang kanilang kasuutan upang maging malinis. Pang-apat, maghahandog para sa kasalanan at handog na susunugin. Ang mahalaga sa mga anak ng Diyos ay hindi kung paano sila lumalakad, kundi kung saan sila lumalakad. Sa unang Juan 1, talata 7 ay ganito po ang sinasabi. Ngunit kung lumalakad tayo sa isa't isa at nilinis niya sa lahat ng kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na kanyang anak, kung ikaw ay lumalakad sa liwanag, makikita mo ang iyong mga kahinaan at makalalapit ka sa Diyos sa paglilinis ng mga kasalanan. Basahin naman po natin ang mga talatang 9 hanggang 11 na ganito ang sinasabi. Patayuin mo ang mga Levita sa pintuan ng toldang tipanan at tipunin mo ang buong kapuluan ng mga Israelita. Dalhin mo ang mga Levita sa harapan ng Panginoon at ipapatong sa kanila ng mga Israelita ang kanilang mga kamay. Ang Levitang iaharap ni Aaron sa Panginoon bilang handog na iwinawagayway ng mga Israelita para mahanda sila sa paggawa ng gawain para sa Panginoon. Kaibigan, marahil ay isa kang mga awit sa simbahan na kapagbibigay ng mensahe, isa kang guro sa Sunday school o isa kang opisyal sa iyong simbahan. Ngunit, hindi ka magiging mabisa at matagumpay kung hindi ka lalakad ayon sa liwanag ng salita ng Diyos at maging malinis sa iyong mga kasalanan. Ingatan mo ang iyong mga kilos, iniisip at pananalita. Ang patotoo ng buhay mo ay mahalaga sa paglilingkod. Ang lahat ng mga ito ay mahalaga sa buhay ng bawat Levita na maglilingkod sa Diyos. Ang talata 14 at 19 ay ganito po ang sinasabi. Sa ganitong paraan mo, ibubukod ang mga Levita mula sa ibang Israelita at sila ay magiging angkin sa buong Israel. Ibinibigay ko ang mga Levita bilang kaloob kay Aaron at sa kanyang mga anak upang gumanap sa gawain sa toldang tipanan para sa mga Israelita at magsagawa ng katubusan para sa kanila upang hindi mapahamak ang mga Israelita paglapit nila sa santuaryo. Ipinanalangin ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad sa Ebanghelyo ng Juan 17, talata 6. Ganito po ang nasusulat. Inihayag kita sa mga ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y sa iyo. Ibinigay mo sila sa akin at sinunod nila ang iyong salita. Binayaran na ng Panginoong Hesus ang halaga at tayo ay kanyang tinubos ng mahal niyang dugo. Kung tayo ay mananampalataya sa kanya, mapapabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi nababatay sa pamamagitan ng mga tuntunin at mga kautusan. Tayo ay naglilingkod pagkat mahal natin siya. Mayroon tayong bagong relasyon sa kanya at tayo ay nakipag-isa na sa kanya. Ang mga talatang 24 hanggang 26 ng kabanatang 8 sa aklat ng mga bilang ay basahin po natin ang sinasabi. Ito ang tuntunin para sa mga Levita, lahat lamang ng mula sa gulang na 20 taong pataas ang maaaring maglingkod sa toldang tipanan. Pagdating nila ng edad na 50 taon, magpapahinga na sila. Hindi na magtatrabaho ng dati nilang gawain. Maaari silang tumulong sa kanilang mga kapatid sa mga gawain sa toldang tipanan, ngunit hindi na sila ang tuwirang gagawa. Ganyan ang gagawin mong pagtatakda sa pananagutan ng mga Levita. Ang mga Levita ang pinahihintulutang maglingkod sa tabernakulo sa edad na 25 taong gulang, ngunit sa nakaraang kabanata, ang magiging pari ay 30 taon ng edad. At 20 naman para sa mga kawal, sapagkat pinaniniwalaan na sa mga edad na ito ay maituturing na alam na nila ang kanilang pananagutan. Ngunit ang mahalaga ngayon ay ang maakay natin sa Panginoon ang ating mga anak, lalaki man o babae. Mahalaga para sa kanila ang matutong magtiwala sa Diyos. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoong buhay at makapangyarihang sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa panahong ito. Salamat Lord sa mga ginuntuang pagpapala na aming nasumpungan sa oras na ito. Ito po muli ay nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Magwawakas ang aking paglalakbay sa bundok ng pagsubok na aking ilalakaran. Kalinga mo at awa ang aking kailangan upang marating ko sa pangalan ko at pag-ibig mo, aking naranasan. Bundok man ang pagsubok, hindi kita iiwan, ako'y magpapatuloy. Patuloy kita sa akin na aking naranasan. O Diyos, dahil sa pangako ang pag-ibig mo, aking naranasan. Patuloy, patuloy.